kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabee jira. Ashama harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa bakka jirtanutti baga nagaa taatanii. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa qibxataa adoolessa 30 bara 2024 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo adoolessa 23 bara 2016 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu waan Bafqaaduu Morodaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti magaala naannoo Amaaraa keessatti daangaan sa'aatii sochii kaa'amuu isaa godina goofaatti reenfi namootaan balaa sibiigaa'annaa lafaatiin du'anii dabalataan argamuu isaa labsii sharafa alaa mootummaa Itoophiyaa baase irratti yaaddoo jiraattonni qabanu akkasumas qophii torbaniif waa'ee uummata Oromoo dabalate gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaaf akka nu wajjin hin tursanu isin affeera. Amma gara oduutti darbina. Mitikuu Fiqaadu.
Kamoltan hordoftoota keenya oduu har'aa kan isinitti mu'aan mitikuu Fiqaaduuti. Naannoo Amaaraa magaalaa Baahir Daaritti ammas irra deebiin sochii namootaa fi konkolaataa irratti uggurri yeroo kaa'ame. Naannoo Amaaraatti turtii ji'oota 10 labsiin yeroo muddamaa labsamee ture ji'a caamsaa darbetti erga xumurameen boodas bulchiinsi magaalaa Baahir Daar gamaysaan dilbata darbe adoolessa 19 bara 2016 irraa kaasee dhorkiiwwan garaa garaa kaa'uu isaa ifoomseera. Manni maree nageenyaa bulchiinsa magaalaa maree taasisuun murtoo dabarseera kan jedheen sochii namootaa fi konkolaataa irratti dhorkii yeroo kaa'uu isaa ifoomseera. Akka dhorkii sochii amma bulchiinsi magaalichaa labsettis halkan sa'aatii 3 booda namnis ta'e konkolaataan kamiyyuu magaalittii keessa socho'uun dhorkaala. Akkasumas konkolaattonni abbaa goommaa 3 kanneen baajaaj jedhamuun waamaman galgala sa'aatii 12 irraa kaasee hanga ganama barii sa'aatii 12tti sochiin isaanii dhorkamuu fi konkolaataan abbaa goommaa 2 yookaan motor baayisikiliin magaalittii keessatti gonkumaayyuu akka hin sochooneef dhorkamaniiru. Karaa biraatiin immoo caasaa nageenyaa fi kanneen nageenya eegsuuf eeyyamni kennameefiin alatti namni kamiyyuu meeshaa waraanaa hidhatee socho'uun dhorkaa ta'uu isaa manni maree nageenyaa kun ifoomseera. Namni dhorkii kanarratti yaada isaanii gaafataman tokko sodaa nageenyaa qabaniif maqaan isaanii akka hin himamne kan nu gaafatan rakkoo nageenyaa amma magaalittii keessatti mul'ataa jiruuf dhorkiin kun kaa'amuun gaariidha jedhan. Dhaaba Abin bakka bu'uun mana maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaatti kan filatamaniiran obbo Ababaaw Dassaaleny immoo gama isaaniin irra deddeebbiin dhorkii kaa'uun rakkoo nageenyaa jiru hin furu jedhaniiru jechuun Baahir Daar irraa Aster Misgaanaa'utu gabaase.
Godina goofaa aanaa gizee goofaatti sababa balaa sigigaannaa lafaa uumamee tureen kan du'an reenfi namoottan 12 dabalataan argamuun isaa ibsamee jira. Oduun kun kunuutu bal'inaan.
Naannoo kibba Itoophiyaatti hooggantuun biiroo kominikeeshinii aadde Sannaayit Salamoon sigiga lafaa godina goofaa aanaa gazee goofaa ganda keenchoo saachaa goosdiitti uumamee tureen hanga ammaatti barbaacha namoota taasifamaa jiruun reeffi namoota 243 argamuu isaa har'a ibsa kennaniin beeksisaniiru. Hanga sanbata xiqqaa darbe adoolessa 20tti reeffi namoota 231 baafamuu ibsee kan ture ministiri kominikeeshinii mootummaa federaalaa guyyoota 2 darban kana keessattis reeffi namoota 12 dabalataan argamuu aadde Sannaayit har'a kan beeksisan. Balaan kun erga uumame amma guyyaa 10ffaa isaa kan qabate yommuu ta'u ammayyuu namoota balaa kanaan dhabaman barbaaduun akkumatti fufetti jira. Namni kiinaa harsiisoo jedhaman kan tilmaaman umurii 70 keessatti argaman haadha warraa koo dabalatee firoo tokko 15 dhabe jedhanii yeroo soora makootti qofaa kiyyaan hafe jechuun sagalee Ameerikaatti himaniiru. Namni biraan Taaddasa Taaddalee jedhamu haadhaa fi abbaa isaa balaa kanaan dhabuu himu firoota koo biroos du'aniiru jedhe yeroo ammaa dhiphina keessa seenee akka jiru sagalee Ameerikaatti himeera. Bakka balaan sigiga lafaa kun itti qaqqabeerutti kanneen balaa kanarraa hafaniiraniif gargaarsi taasifamaa kan jiru yommuu ta'u naannoo kibba Itoophiyaatti komishiniin ittisaa fi sodaa balaa ammayyuu sigigni lafaa mudachuu mala jechuun akeekkachiisa kenneera jechuun Yoonaataan Zabdiyoostu hawaasaarraa gabaase.
Dr. Kenya gara odu biratti ye mudar binummo dabanni civilization ertra o humna dandi Ethiopia o dandi kelensa Ethiopia himanna irratti esudani gara balali asmaratti de mufi asmara ramo gara adi finfinetti ufu dorkunisa inyadatama imma kanirratti kani ifsa kenne dandin kelensa Ethiopia himanna irratti yate maqaballe si dajechu dandubate jira gaba sagadasi ittane mituko fiqadu balinan nugiyessa
Hoganan dandi kelensa Ethiopia obo masfin tasaw rawi hoji barabajeta barkumalamaf kudaja kalakose Ethiopia tidandi kelensi cha ilalchisun guya kale sadole sadigdemi lama barkumalamaf kudaja irsakenen rat aviation in civili extra himanna wangara gara dandi kelensa Ethiopia ratibanun pulbana digdema ufurra kase balalli gara asmarati tasifom dorku ifsus himannicha nuti himfula nuyalan himaltoni extra yomu gara biye isani timalan meshalen yokan antan isani humna tiyarichan ol tawu isa wali wal kabate turani akadakaban kan ifsan obbo masfin imi kunis durse furmata kan argate lajelaniru dandin kilense Ethiopia ummatota Ethiopia fi Eritrea gidduttu walitti dufenya gari nakajira taisu naga daldalli fi turizimin akajabatu fuwagota darbanif gayesa baacha ture rakanjalan obbo masfin turki balalli ka amekana Eritrea irrede bite akka kastuf yalin tasifa majiras jelaniru dandin kilense Ethiopia kara hojimata idila dunya ra maqel loltota dedde bisajel ame himanna irratti ka ufis kara hojimata idila dunya eggaten qofa loltota bakka bakkatti imalchi seras jelaniru barabajeta Ethiopia kanattis dandin kilense Ethiopia gali dollar biliona torba olar gachun isawagga darberra dabali dibenta kudafur akkaqabus hoganan dandin kilense Ethiopia obo masfin tasaw ibsaniru jechun finfinirra kenedia bate tugabase
Hidabton Somalia ke sajiranu halil la fi dorsisa lamile Ethiopia irratti rawwacha jiratanusi dagwacha jiratanusi akkasumasi lamile Ethiopia garagare wan isanetti sensisa jiracho jiratunusi yadessa tausid imikoni humni nagenya isani tarkan fi shoror ke sota irratti fudatu cimse akka ittifu fejiru motumman Ethiopia beksise jira kuno tigabasni kunis ballina
Garen hidattota al-Shabaab gara Ethiopiaatti seenu hidattota dibbota lakkaaman erge Ethiopia keessatti haleella kan bane je amma keessa jirru kana waggaa lama guuteera gareen hidattota al-Shabaab kun gariin isaanii ajjeefamu yommuu gabaafamu kaan isaanii immoo yeroo sana duubatti kan deebifaman garuu immoo gareen lamaanuu al-Shabaabii fi murni xiqqaa gara islaamummaa IS kan naannoo Somaaliyaa kaaba baha Puntland keessatti argamu lammiilee Ethiopiaa bobbaasu itti fufuu isaanii mallattooleen agarsiisan jiraachuu ogeeyyiin nageenya naannichaa ni ibsu dubbi himaa ministeera Haajaa Alaa Ethiopiaa nabiyyuu Tadilaa yaada sagalee Ameerikaaf kennaniin dhaabni shoror keessaa Al-Shabaab naannolee gaanfa Afriikaa fi Afriikaa bahaatti rakkoo nageenyaa fi tasgabbii dhaabsiisuu akkasumas balaa hamaa fidas jedhaniiru itti dabaluunis carraaqqii gareen shoror keessitootaa kun daangaa darbuun namoota qacaruuf taasisuu fi dhiibbaa inni uumuu malu hordoffii dursaa odeeffannoo basaasaa walitti qabuunii fi michoota naannoo waliin ta'uun akkasumas loltoota Ethiopiaa ergama eegumsa nagaa gamtaa Afriikaaf Somaaliyaa keessa jiranii balaan nageenyaa hatattamaa ga'uu malu hafuu danda'uu isaaf galateeffataniiru. Gareen lamaanuu Al-Shabaabiif IS Ethiopiaa keessatti tasgabbii dhabameen lammiilee Ethiopiaa qacaraniiru. IS keessumaa viidiyoowwan ololaa gadhiiseen lammiilee Ethiopiaaf yommuu leenjii kennaafii jiru agarsiiseera. Aangawoonni Somaaliyaa kan naannoo Puntlaandis taateewwan hedduu irratti lammiilee Ethiopiaa naannoo gaara Al-Miskaaditti garee IS'iif lolaa jiran to'achuu ajjeesuu fi seeratti dhiyeessuu isaanii gabaasaa turan. Baay'inni loltoota IS duraan 100-140 ta'uu gabaafamaa kan ture bara kana keessa lakkoofsi isaanii dabaluu ogeessonni walii galu. Brigadier General Abdi Hassan Hussein basaasaan duraanii fi Commander Poolisii Puntland lammiileen biyya alaa garichatti dabalamaniiran baay'inni isaanii 500-600 ta'u jechuun ibsaniiru. Baay'een isaanii biyyoota baha giddu galeessaa fi kaaba Afriikaarraa akka ta'anii fi lammiileen Itoophiyaa baay'ina akka qabanidhas kan ibsan. Dubbi himaa ministeera Haajaa Alaa Ethiopiaa Nabiyyuu Tadilaa immoo gama isaaniin lammiileen Itoophiyaa garee Al-Shabaabiin qacaramuun mootummaa isaanii biratti yeroo ammaa akka sodaa guddaatti hin ilaalamu. Gabaasni kan Haaruun Maaruufi.
maye odu kenya kanumara wana magara gabasale kenya brat ena erga Joe Biden dula irradevi anina filan ake sabani asi Donald Trump itiye fanna isani gara itiantu presidenti Kamala Harris iti dabarsani juru waye dangati fi godanto ta irrati party republicano ta tifi Donald Trump aka Kamala Harris irrati keka chemsani jiranu ifsa gabasni gabastu waye godanta fi godansa irrati ojjattu Alin Barosi kopesite itani nudiata
Parti Republicano tatifi kat imama presidentumma kanta ani Donald Trump tiyefanna isani gara ittiantu presidenti Kamala Harris irratti jijjirani jiru waye godanto tatini walqabate keka yesta jiru
She wants everybody to have amnesty
Namnun dakkati famargatu barbaddi Joe Biden moti danga gode she mude ala gansera ala akabiyya kenya weraru karabante kotta sena jitte yadattu
immigodanto ta sera annala degertota yokan sagale kennitota party republicano ta tifi imma isa dursati garen dulannu fladda Trump keka kanandura Joe Biden ratti diesa ture gara Kamala Harris itti jijjire jira angatu yokan qesara danga Biden jedani wamuttis jiru Teresa Cardinal Brown giddugala imam mata party lamani jedamurra imma kana ratti yada kennan qabu
she was never named a border czar
ango tu danga tate mudamte mbektu ugadu bachu dab why danga one shin dushkin tu gemit
yemo Biden ango qabatani lakkofsa godanto takaraki ba danga qattamurani galani hirresu dab jecham walitti dufenya biyottan walakkesa america guatemala honduras ifi El Salvadori wajjini umufi ojijal kabamefi Kamala Harris ittigafatamtu akkataanu taasifameture Teresa Cardinal Brown imma kanarratti yada dabalata qabu
She was in charge of developing
Tarsibo qarqarsa misoma fi investmenti biyota sadeen gara kaba America jiran kana akawgantu fi ibba wanta bota kudansa ta'an hibsuf karora qopay ittigafatamtu turte
Erga Biden imma godanto ta irratti ittigafatamumma ittikennani boda ergan Kamala Harris imma godanto ta ilalchite dabarsa turani jabada
I want to be clear to folks in this region who are thinking about making
Namottan kuta kana kessa jiranif kara seran ala danga Mexico qattamroni gara United States cehu yalanif ifatti wa himun barbada hin dufina
Donald Trump imma godanto ta irratti baye imma dabetti da jechudani Kamala Harris ni himatu
Kamala voted in favor of deadly sanctuary
Kamala waye magalo ta godanto ni tiba maleke sabokotani yokan sanctuary cities degerudan sagale kennite warren kara sera ala danga cabsana kasera ni tingafatamne degerti hunduma fiyu jumla da nakadi famni tasifamu barbaddi waye kana yada
Mana mare bakka bota ummatatti warre misensota Parti Republicano ta torban darbe imma danga irratti bulchinsa Bidenini abaru dani ibsa ijjanno basani turani akka dangeenyi danga himmirkanofne kantasifte ishe asije chudani hangatu yokan qesara danga Kamala Harris ijjani maqada udan Manamare bakkabu otaati hoggana gare demokrato ta kantaani Hakim Jeffries Republicanunni karora mata isani wanin kamnefi wae Kamala Harris irratti soba afarsa jiru jedan
And the vice president
Ittantu presidentin angotu yokan akajirri jedan qesari dangan turre ofisaniti wanu manida sababansa agenda mullataf sena ummat amerikatif tou nqaban
Hector Karoga ogesta seram imma godantu mati enyu yu presidenti ta eyo filatame foya insi sera wa e godantu ma barbachisa akataye dubbatan
we have over 3 million cases
immotan milione sadi oltan manamurti tirarra ni jiran kamna abboti sera imma godantu ta retto jetan ga hankamnu kana yrod era da dubbacha jirra
Bulchinsi Biden imma danga ratti foya insi akamulla jajiru ibsa jirachu isa Namottan kara seeran ala danga Mexico qattamurani gara United States ciyanu hidu jalqabu isatifi erga Biden ango qabatani asi yero jalqabatifi jiya wata baji darbe kessa lakkofsi godanto ta gadibu isaibsa gabasni Alin Baronsini VOA dafi kopaykun
Aye, kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo gara qophii torbaniitti darbina. Waa'ee uummata Oromooti. Waldaan wargargaarsaatii fi misoomaa maccaaf tuulamaa hojiilee deeggarsaa namoomaa garaagaraa irratti hirmaachuudhaan namoota rakkoo namtolcheetii fi uumamaatiin miidhamanii fi deeggarsa taasisaa ture ammas itti fufee jiraachuu isaa pirezidaantiin waldichaa obbo Dirribii Damisee sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Tsahaayi Daamxootu gabaasa kana harkaa qaba. Waliin haqaqasa.
Bara 1959 yookaan immoo erga hundeeffamee waggoota 60 lakkoofsisuunsaa kan himamu waldaa walgargaarsaa fi misoomaa maccaa tuulamaa waa bayii hedduu keessa darbee as ga'ee jedhan pirezidaantii waldichaa. Waldaan kun uummanni Oromoo akkuma saba kamiyyuu waan maluuf akka argatuuf kan hundeeffamedha kan jedhan pirezidaantii waldichaa obbo Dirribii Damusee. Waldaan kun waldaa walgargaarsaa fi hojiilee misoomaa irratti hojjetudha malee jaarmiyaa siyaasaa miti jechuun ibsu.
Waldaan keenya waldaa siyaasaa miti, waldaa walgargaarsaati, waldaa maccaa tuulamaa, waldaa Oromoo maraati, waldaan keenya waldaa misoomaati. Yeroo misoomsinu immoo sammuun namaa yoo misoome qabeenyi kan biraa dabalee waan misoomuuf gara caalu sammuu namaa misoomsuu irratti xiyyeeffannee maal jechaadha sammuu namaa misoomsuu jechuun barumsa babal'isuu jechaadha. Alamuu Qixxeessaafaa yeroo jiran bara sana bara Taaddasee Birruufaa Giinciitti Gindebaratitti Abeebee Qeerransaatti baddalleetti naqamteetti manni barumsaa ijaarameera. Looraan illee bakka tokko tokkotti ijaaramuu yaaleera. Nuti warri isaasitti dhufne immoo gara caalu sammuu misoomsuudhaan jedhee miti eenyummaa namni eenyummaa isaatiin boonus immoo caalaatti sammuun isaa misooma. Kanaaf seenaan Oromoo akka baramu, gadaan Oromoo akka deebi'u, waaqeffataa akka deebi'amu nummoo isa irratti caalchifnee hojjenne. Maaliif barumsi isaan kaa'an sun mootummaan illee dhoowwee dadhabnaan itti makamee babal'isuu calqabeera. Amma immoo eessatti kaa'amame eenyummaa ofii beekuu irratti an Oromoo ofiin jechuutti kunoo kanaan boonuun kana hojjechuun wanni guddaa ture. Isa irratti immoo hojjennee milkoofneerra kana hojjetaa turre.
Waldaan kun erga hundeeffamee dhufaa darba mootummootaa akka waan dhimma siyaasaa dalaguutti ilaalamuun cufamaa banamaa qabeenya isaas saamumaa dhiibbaa garaagaraa jala ture. Har'as dhiibbaa irraa bilisa jechuun hin danda'amu kan jedhan pirezidaantii waldichaa obbo Dirribii Damusee dameelee isaa babal'ifachuufis ta'e sadarkaa barbaadameen miseensota horachuudhaaf har'as dhiibbaa surra jira jedhan obbo Dabaloo Damee miseensa boordii waldaa walgargaarsaa fi misoomaa maccaa tuulamaati.
Ammoo imaanaa isaan nutti kennan kana akka dargaggootti maaltu nurraa eegama kan jedhu gaafii dargaggoota guutuu hundaati jechuudha. Lafetti obeessanii dhiigatti dhangalaasanii nutti kennanii hirbuudha. Waadaan hin nyaatamu, waadaan bakka hin gaama. Dhaloonni kunis dhaloota kutannoodhaan ka'ee waan isaan itti ka'umsa isaan godha sana itti golobee mirga abbaa biyyummaa isaa falmatee dhaloonni biyya isaatii irratti abbaa ta'ee hirarfamuu tokko malee rakkoo tokko malee akka itti deemu kanan jedhu.
Waldaan kun rakkooleen yeroo uummata irra gahanis bira dhaabbachuudhaan deeggaraa tureera jedhan obbo Dirribiin.
Gargaarsas gooneerra. Boorana yeroo beela waggaa darbe geessinee midhaan gargaarreerra. Qilxuu kaarraa geessinee warra Beenishaangul irraa buqqa'ee gargaarreerra. Kamiseellee dhaqnee waan amma humna keenyaa gargaarreerra. Agamsa horroo guduruudhaa hamma humna dandeenye ergineerra. Beegiidhaa warra dhibaman busaa warra fixaa jiru hamma nuu danda'ame gargaarreerra. Kaayyoo ganamaatiin ittuma jirraa jechuufani.
Obbo Abdullaa Tunaa waldaa walgargaarsaa fi misoomaa maccaa tuulamaatti qarshii qabaadha. Haala itti waldaan kun jiru innaa ibsan.
1985 irraa as booda Gizee afur kan tan cufame rakkinu mataa isaa tokko tan Finfinnee wal qabate. Lammata immoo uummata Oromoo kana sirreessitanii kara hojiitti galchuu yookaan of beeksisuu kana kan biraa of keessaa hin qabu. Keessattuu waldaa maccaa tuulamaa gizee bal'aa sabuma irratti, uhuma irratti, tokkummaa irratti waan hojjateef hundi isaatu kana laaleet tokkummaa isaa kana jaalalli itti dhufuu tan danda'e. Garuu sabni hundi walitti qabeet. Odoo gosa Oromoo bichaa odoo hin taane sab hunda ofitti hammatee Oromummaa isaa keessattuu akka lallisu kan godhuuf yaadu tokko waldaa maccaa tuulamaa.
ولدن ولغرغار سافي بسوماه مجاتو لما قامو له دبرت اكجارميا سياس برسيسوت الى لما مالف جني كانغافن قرتان سينا دكتور براتو قني ان ايفسن
يا دين راكيو دايمالني لوكين ومترو مورت قدما كما برنوتاتيني ومتكن رت لوكي قدما كما دين الديتي نو الى لفين قبو كباري تاي ايبا ماجرين سربا ما افانسا نمبرتو ادان سان توفتما kanaafi yeroo jalqabaatti mootummaa bira dhaabbanneeti uummata kana deeggara waan mootummaan gochuu hin dandeenye mana barnootaa dhaabu mana kiimaa dhaabu masjiida ijaaru bataskaana ijaaru carraa jiru hundumaa babal'isu daandii saaquu waan akkasii kanaan daa'ee jecha yeroo kana gochuudhaaf socho'utti waan inni ubate maalinni uummata kana dammaqsuun nurra jiraata jedha waan keessa jiru kana dhiibbaa isarra jiru kana carraa dhabumsa isarra jiru kana hundaa uummata kana ubachiifne dammaqsinee sochoofnu malee milkaa'uu hin dandeenye kanaafi inni isaan uummata dammaqsu kun inni isaan uummata walitti qaban kun inni isaan ati uummata guddaadha wal wallaalte malee gargar qoqqoodamte malee ati uummata guddaadha walitti tokko ta'i qottuu waliin qoqqoodiini tokkummaa kee jabeeffatu jedhani inni isaan socho'an kuni inni immoo maal ta'e mootummaatti yaaddoo uumechaadha gara siyaasaa immoo dhaqee jechaadha.
Waldaan kun akka cimee itti fufuuf dameensaas akka babal'atuuf dargaggoonni gara waldaa kanaa akka dhufanis pirezidaantii waldichaa waamicha taasisaniiru.
Dhaloota ammaatti adaraa kanan jedhu. Ammanuu dulloomne horii illee hin qabnu umuriin illee sokkee kaayyoo jara keenyaa kana gadi hin gannu jennee amma yoonaa wajjin rakkanne irraa asiin geenye irraa koottaa miseensa ta'aa galmaa bakka garaas nyaate tottolfadhaa itti adeemaa amma lapheen koo amanutti amma beekumsi koo kennutti yaalleerra boordii na wajjin hojjete illee yaalleerra kan itti aanummoo isintu itti gaafatama fudhata.
Waldaa walgargaarsaa fi misoomaa maccaatuu lamaa kun fuulduratti sadarkaa biyya keessaa fi biyya alaatti dameessaa babal'isuudhaan oromoota mara bira qaqqabu akkasumas kaayyootti hundeeffame barnoota jajjabeessuu daandii tolchuu fayyaa hawaasaa tiksuu fi dhimmoota misoomaa garaagaraa irratti cimee hojjechuun kaayyoosaa galmaan ga'uuf akeekeeraa jedhan obbo Dirribii Damisee pirezidaantiin waldaa walgargaarsaa fi misoomaa maccaatuu lamaa. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Saahid Amxoo Finfinneerra.
Baankiin biyyaalessaa Itoophiyaa kaleessa imaammata sharafa maallaqa alaa bulchu haaraa ifoomseen humni bittaa qarshii Itoophiyaa waan gadi bu'uufi jireenya isaanii irratti akka dhiibbaa uumuu danda'u jiraattonni sodaa qabanu ibsanii jiru. Jiraattonni magaalaa Adaamaatii Finfinnee kan sagaleen Ameerikaa haasofsiise keessuma yeroo qaala'insi jireenyaa hammaatee jiru kanatti mootummaan tarkaanfii kana fudhachuunsaa jireenya isaanii ga'uu danda'a jechuudhaan sodaa isaanii ibsaniiru. Galmoo Daawitii dhimma kanarratti gabaasa qopheesse qaba waliin haqaqas.
Maammoo Meeratuu hoogganaan baankii biyyaalessaa Itoophiyaa kaleessaa ibsa murtee mootummaa hordofee kennaniin humni bittaa qarshii Itoophiyaa gadi bu'uudhaa fi gatii sharafawwan maallaqa idil addunyaa garaagaraa irraa gara birri Itoophiyaa jidduu jiru irrattis daballiin taasifamuu kaleessa ibsaniiru. Kana hordofees jiraattonni magaalaa Adaamaatii fi kan Finfinnee yaada isaanii biyyoof kennan murteen kun yeroo qaala'insi jiru ammaatetti ta'uun isaa yaadduu nutti uume jedhu. Dargaggoo Nageessuu Ida'oo jiraata magaalaa Adaamaatii.
Baay'een rifadhe. Maaliidhaafi fakkeenyaaf amma jijjiirama guyyaa lama guyyaa tokko kana gidduutti jiru meeshaan kaleessa qarshii 1,000 bitaa turre 1,300 akka bituuti. Kana jechuun immoo keessattuu paarcheezingi paawarii sabaa irratti paarcheezingi paawarii lammii jiraata biyya kanaa irratti uummata biyya kanaa irratti baay'ee dhiibbaa guddaan uumaa jedhee yaada. Fakkeenyaaf amma doolaarri. Naannoo 57 ture natti fakkaata. Amma immoo guyyaa har'aa kana kan jiruun naannoo 77 akkasiin baankonni naannoo 56 bitanii naannoo 77 bitanii jiranii walumaa galatti mootummaa out of control waan ta'eef wanti kun xiqqoo maallaqa birrii biyya kanaa irratti illee gatiisaa dhabsiisan jedhee yaada. Akka kootti baay'ee ulfaata natti fakkaata.
Nageessu sodaa dhiibbaa murteen kun narraan ga'aa jedhus yoo ibsu.
Dhiibbaa guddaa qaba jedhee yaada maaliif jennaaniin duraayyuu gabaan biyya kanaa tasgabbaa'aadhaa miti. Gabaa biyya kanaa tasgabbaa'aa hin taane kanarratti waan kun dhufee yoo dabalameetiin jedhee meeshaaleen baay'een biyya alaatii galan meshani bilena lakam biyalati gala wantefi biyalati meshani yero gal mo biridani mitika biyekes galchino dollar adan galchina yero kanati tinno ulfata nati fakkadam
lelisa kumsa jirata magala dama sabro yadisanuf kenneda
karamne jijiramu guya kalesa again freyu akka nama tokkoti dabalin sharafa kun baay'ee xiqqoon ulfaata dheeyyaadhaa akka jiraataa tokkotti. Kanaaf sidhiibbaan anarraan godhu ani fakkeenyaaf mana miidhagina dhiiraa kan dhiiraan hojjedha Adaamadha. Kanaaf asirratti meeshaa tokko ammoo fakkeenya maashina tokko yoo birii 10,000 kan hin bitu birii 10,000 fi birii 13,000 hin bitaa jechuudha. Akkasii birii 13,000 hin bitaa jechuudha. Kanaaf baasiin yaani kisii kiyya baasu baay'ee dabalaa jechuudha. Kanaaf akka jiraata akka nama tokkotti daballiin irratti waan ta'eef xiqqoo rakkisaadha.
Obsaa Mokonnoon ammoo jiraata magaalaa Finfinneeti.
Akka kootti waan nama sodaachisudha jedhee yaada. Sababiin isaas haala biyyi keenya keessa jirtu ikonoomiitiin baay'ee gadi bu'aa waan ta'eef wanti dabalaa deemu hundumtuu kan kaleessaarra dabalaa deema irraa boru. Wanti gabaatti hidhannee hinirrata jennee ilaallu hin jiru. Har'a yoo waa bituu dhannee borgaa fudhannee hinirrata wanti jedhamu hin jiru dabalata isaa argina. Sababii kanaaf ammas doolaarri gaafa dabalamu gatiin biyya keessaa bittee tokkoof gaafa deemnu caalaatti dabaleetu argina jechuudha. Kanaaf baay'ee kan nama sodaachisudha. Ikonoomii biyyattii wajjiniin gaafa wal bukkee madaalamu moo isuma qabutu yookiin sooressuma jiraata jedhameetu tilmaamama. Hiyyeessaaf yookiin kaapitaala gahaa hin qabne tokkoof gabaarra kan ittiin jiraatu baay'ee jalaa bu'aa kun immoo miidhama ta'uu danda'a dheeyyaadha.
Tamasgeen Abbabee jiraata magaalaa Adaamaa akkasumas immoo hojjetaa mootummaa ta'uu dubbate murtee kanaan kan miidhamu keessaa warra galiin isaanii dhaabbataa ta'e keessumaa hojjetoota mootummaati jedha.
Dhiibbaa guddaan irraa gahaa dheeyyaadhaan dabalin kun jechuudha. Kanaaf miindaan nuuf kaffalamu xiqqoodha. Miindaa nuuf kaffalamu kanaan waliin qabatee wanti gabaarra jiru gatiinsa baay'ee ol ka'aadha. Qarshiin dabalee wanta nuun argannuu fi wanti gabaarra jiru walitti himuu hin danda'u jechuudha. Jiraachuudhaaf iyyuu mana kiraa kaffallee mataa keenya dandeenye ittiin barannee ittiin jiraachuun baay'ee ulfaataadha. Kanaaf naannoo kanaatti baay'ee dhiibbaa guddaan nurraan gahaadha.
Kanaafis jiraattonni kun dhiibbaa qaala insaamaa as nutti dhufaa jedhan kana malli ittiin to'atamu akka dhiyaatus qaamolee dhimmi ilaallatu gaafatu.
Mootummaanis gama isaatiin wantoota akkasii osoo ilaalee ilaalchi ta'ee gadi bu'ee gaarii amma fakkeenyaaf doolaarri yeroo dabalu taaksii nutti dabala. Sababni isaa nadaajii dabaleen nu jedhama. Gabaa gaafa jedhamu qodaa tokko bituu gaafa jedhamu dabaleetu argamu. Maaliif gaafa jedhamu doolaara dabalee jedhama. Amma nu kana gidduutti uummanni miidhama keessa galee jira. Inni doolaara hin qabne inni maal hin qabne akkamittiin na jiraatu kun rakkoodha. Kanaaf utuu ilaalcha keessa galee haalli gabaa qaala'insaa kun utuu sirratti gaariidha jedhee yaada.
Akka walii galatti biyyattiin tasgabbii keessa galuu danda'u qaba. Gatii giddu galeessaadhaan oomisha naannoo jiru bakka garaa garaadha. Akka isaan dhiyeessaniif gatii madaalawaadhaan akka kennaniif isaan irratti sirriitti hojjechuu qaban jedhama. Mootummaan gidduu galee tokkoffaa tasgabbii gabaa taasisuu qaba jechuudha. Tasgabbii gabaa kanarratti sirriitti hojjechuu qaba. Gabaa tasgabbeessuu danda'u qaba.
Jiraattonni kunneen cimsanii yoo dubbatan keessumaa dabalii gatiin malli kan hordofee dhufaa jedhan mootummaan waan ittiin to'atu mijeeffachuu akka qabu akeekkachiisaniiru. Gabaas sagalee Ameerikaaf Galmu Daawit Adaamaarraa.
Hayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii galgala kanaaf qabu kanuma irratti raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdan VOA afaan Oromoo.com jedhaan ergaa karaa feesbuukii, tiwiitarii yookiin immoo eksiidhaan akkasumas inistoogiraamii keenyaan nu argachuu dandeessu. Gulaalaan qophii keenyaa namoo daandii qophii keenya kanaa karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isiniin gahaa jirtutti gosti damme. Piroduusariin keenya Biraan Haayiluu, gulaalaan miidiyaa Maatiyu Giraant, ogeessonni teekniikaa istuudiyoo Osh 48ffaa Biriyaan Kaartiizii fi Giileen Kaampeel kan isin keessummeessaa ture an Bafqaaduu Moroda waan nu wajjiniin turtanii fi isin galateeffachaa qophii keenya boriitiin amma walitti deebinutti bakka jirtanitti fayyaa ta'aa isiniin jenna. Nagaatti bula.